All'occasione tal 150 mill'unità dall'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, me li colla a te.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola, che la...
Ad abona se le messe mia quella tra di dissensi era meno fenere, grazie nel dau quella li cemplu io per ta umia io a deu li messaggi ta soddisfazione li andom al mod kif ed in ne provau ne merhu vden il rubia tana ma al giara ma l'Italia o ne provau ne scopru aspetti differenti ci drabi anche aspetti li al kemna fuom per storia tana ma muġdemi konna ċans nitflu f'argument io fil font biex naraw għaliex ikunu ġraw dok l-affarijiet aktar ma jaddu ġimgħat mis-sensin aktar wieħed jintebaħ naħseb bħali taqsmu dan is-sib li il-150 sena tal-Italja hija xi ħaġa importanti ħafna l-unità wara 150 sena naħseb li suppost qiegħda f'posta madankollu għadna nisimgħu naraw qegħdin nitkellmu f'Novembru tal-2010 propju f'ġimgħa fejn l-Italja għandha kriżi politika f'dik li hija stabilità ta' Prim Ministru li ħafna jarawh bħala bniedem ġigant fil-politika taljana bil-banda l-oħra ħafna oħrajn jarawh li huwa bniedem li mexxi għal rasu jew forsi bena wis il-kult tiegħu b'mod u maniera li inqata u ddistakka ruħu minn dawk li għandu tant bżonnhom, jiġifieri il-kollegi tiegħu. Ġimgħa d-dieħla għandi pjaċir inħabbar li ikolna intervista abbastanza qasira imma interessanti mal-professur Francesco Frasca tal-La Sapienza naf li hawn Malta diversi akkademiċi ġajja fuq li ġej jagħmel konferenza l-università u oħra fl-Alliance Française fuq il-kampanja ta' Bonaparti fl-Italja propju sena sentej qabel tfaċċa Malta fit-triqtu lejn l-Eġittu u kelli okkażjoni flaqa miegħu inkun nista' anki niġborlu opinjoni imma l-isbaħ ħaġa anki li nsir nafu huwa bniedem attiv ħafna u konxju ħafna ta' dak li għaddej ukoll bħalissa fl-Italja minn dak li baqbaq minn taħt biex ngħidu hekk, jiġifieri mhux biss minn dak li jidher fil-wiċċ. Wieħed isegwi lill-Italja u tajjeb li aħna fil-waqt li qed insegwuha qed insegwuha wkoll b'interess għalina. Punti ieħor li nsemmi f'din l-introduzzjoni jiena l-ħobb fiha nipprova noħloq katina li tagħmel sens u li fl-istess ħin katina dik li ngħidula insight nittawlu il-ġewwa f'kull kwestjoni li jmissu u qegħdin nippruvaw missu aspetti differenti l-aħħar sirt naf pereżempju li fid-dinja tad-disin tal-comics dak li jgħidulu bandesini bil-Franċiż jew il-kartoni animati imma daw ikunu flok animati anka pubblikati li Malta u l-Italja għandhom ċerta rabta mill-qrib ħafna. Insir nafu kol li hemm players Maltin anka fil-water polo li jilgħabu professjonalment l-Italja u anke fil-logħba tas-sabuteo dal-aħħar kien qed jgħidli kollega ħabib tiegħi li għaw Malta hemm xi tmien players tra virgolette players tas-sabuteo li jilgħabu ma' timijiet reġistrati l-Italja jitilqu minn hawn biex jagħmlu l-logħba u għalhekk l-Italja hija viċina biżejjed li baqgħet il-ġara tagħna. Niġu għal-vetrina kulturali xorta waħda u Turin hija l-kapitali tal-Piemonte u għalhekk hija l-mutur hija l-qofol tal-unità taljana. L-unità taljana kif qed naraw minn dawn il-programmi ġiet konċeputa minn hemm جيت تحت ديك البلد براتيكامنت في الرينيو تاع سافويا تاع سردينيا او متى انقطعت عينونا كبيره منها فرانشيزا في زمن نابليون الثالث في زمنيه تاع 1860-70 الورا كان مكتر ريسبونسابيلتا على دين الفورما اللي كافور حولو اما ما ستاش يسبيتشا اشميت مالاير كيف سمعنا وكل الجمال يهديد ولكن البيامونتي اتيهدو سيب لي يماركاو يتشلبراو ال 150 سنه بشرتو فيستي بارتيكولاري سيكلهم وريت كبار اللي يبداو من 17 تاع مارسو تاع السنه دي هلاو يبقاو سايرين سال 20 تاع نوفمبرو اتنتكلمو فوق 2011 ودا اتنايدو من كميني باش مناو فورسي يبيانا ساي فيهول يارا في سيمو امك سيكونم تشرتو وريت انترسانتي فوق لونيتا تاليانا في الفات وما يايدو اتنقرا رابورت لدير في لوموند في البيامونت يقراو هافنا الجازيتي فرانشيزي نستاو نايدو لي هم ناس لي بحال ما احنا نوزعو الانجليز على شيرتو سنوبيزمو تاعنا اما انكي على شيرتا كومديتا تاعنا باش يكون هذيك الشافيتا انترناسيونالي البيامونت لايطاليا هافنا منو كوازي كل ايطاليا نسيبو متيني لينغوا قبل ما دخل الانجليز بالاويس او كل كان يكون دائما الفرانشيز من امور هافنا كونفرنسي افشي جفيري اما من الباندا الاخرى البيامونت بموت بارتيكولاري الجازيتي فرانشيزي الكتبه فرانشيزي بيهو داس في كيكو إيا بل توهرة فرانشيزا وغالك ما نسكنتاج لينا انسيقوش اتيش لتورينا كي من جورنال فرانشيز بالمو المود وما اتيايدو اللي لتاليا إسا من نهاتا تورين ستبرزنتا داك ليو والأحيار في الدنيا ولي بشموتيو بيهورستيبو لتاليا ودان هو سبوهية ارتستيكا كولتورالي كرياتيفيتا الفاموزي برودوتي تالياني حبو يايدولا انكا باللنجوي لاتيني made in Italy l-innovazzjoni, il-kwalità tal-ħajja, l-istorja u l-gastronomija li ma nistax ninsewhom fi kċina. Jgħidu wkoll li waħda mill-affarijiet li Turin għandha bħala sfida quddiemha wara l-Olimpjadi tax-xitwa tal-2006 li issa jkollha wkoll l-unur li qiegħda tilqa dawn għall-manifestazzjonijiet partikulari biex tiċċelebra 150 sena. Wieħed ifakkar wkoll li kienet il-belt kapitali tad-disin fl-2008 u għalhekk mhijiex waħda li ma tax torganizza avvenimenti nazzjonali u internazzjonali u ma nisewx ukoll li Turin tibqa magħrufa għal dak li huwa l-iżgħar famuż ta' Turin li b'xi mod jew ieħor jibqa' jiġbed ħafna nies apparti l-ġibda lejn Belt Irjali li jixirqilha tkun il-Belt Irjali hemm fuq minħabba li hija verament mibnija u msebħa bl-arkitettura Irjali tagħha. Ħafna minn daw il-wirjiet li settella Turin s-sena d-dieħla wieħed jgħid li sensibuhom l-aktar żewġ siti, siti li qed jintgħażlu apposta minħabba li ma tistax tifret pereżempju il-Fiat, il-karozzi, l-industrija tal-karozzi minn Turin u għalhekk se jkun hemm siti bħal dik li tkun għall-wirja. Se jkun hemm ukoll il-wirja ta' l-arkitettura industrijali tas-seklu 19 u għalhekk il-Fiat hija involuta ukoll minħabba fek wieħed jerġa' itella l-istorja kollha ta' dik li hija l-kostruzzjoni u l-manteniment tal-ferroviji dawk li huma vaguni li jiġu żviluppati ġewwa Turin. Tajjeb li wieħed isemmi wkoll li fil-wirjiet kollox qed jistennew li jagħmlu spazju għal 20,000 metru kwadru biex fihom ikun jistgħu itellgħu dak li hu sabiħ l-Italja, ovvjament mhux biss għat-Taljani imma anki għall-barani li jmorru jaraw l-Italja. Il-parti l-oħra sit liħol li se jkun magħruf huwa il-palazz tal-Venarja Reale li kif nafu kien infetaħ fl-2007 wara ċerta restawr tiegħu u li tajjeb inkunu nafu li dan huwa wieħed mill-ħames siti l-aktar popolari l-Italja li jżuruhom viżitaturi kemm lokali, kemm Taljani, kemm barani. Mod interessanti u partikolari se jkun hemm wieħed mill-palazzi tal-kaċċa biex ngħidulhom hekk il-pavillon antiki tad-duki ta' Savoja u li illum huwa wkoll irreġistrat mal-UNESCO bħala wirt internazzjonali globali u se jkun hemm wirja kbira ta' xi 350 opra li kienu ġejjin mill-mużewijiet il-kbar. Din il-wirja partikulari se tipprova tirrifletti l-identità tat-Taljani fil-fatt se jkun jisima Italjani għall-Italja, Italjani biex ngħidlek juru xafu fl-għaqda tagħhom Taljana. Nittama li daw l-aħbarijiet minn żmien għal żmien ikun nista' wassalhomkom u intom tkunu tistgħu mhux biex tippjanaw li żuruhom imma anke seguhom illum il-ġurnata wieħed jista' jsegwi anke bit-televiżjoni tafu kemm ikun hemm rapporti u programmi ta' kwalità serji fuq dawna it-temi li semmejna u wieħed jistenna li se jara ħafna u ħafna iżjed. semmejt iktar kmieni fil-program, illum għanna mistieden partikulari li se jitkellem fuq ambasċaturi italjani, fuq dik li nistgħu ngħidula xibka diplomatika tad-dinja li kienu jħadmu l-kavallieri u allura kienu ħadmuha fis-sfond ta' diplomazija xibka ħafna ikbar internazzjonali kważi tista' tgħidilha imma kienet ristretta l-iktar għall-Ewropa u fuq kollox fiqrati bħalma kienu ta' Franza wieħed naħseb jgħid li mill-ewwel ta' Franza għamlet żmien, speċjalment it-tmiem is-seklu 17-18 kollu li issa r-Rivoluzzjoni Franċiża kienet waħda mill-kbar nett u ma jinsiex ukoll l-Italja. Minħabba li l-kavallieri kellhom din ir-rabta mas-Santa Sede, allura tista' tgħid li ħafna ambaxxaturi Franza, Spanja u pajjiżi oħra ikunu għaddejjin minn ġo Ruma u għalhekk l-ambaxxatur ta' Ruma bħalma huwa dan li ħanitkellmu fuq illum. Marcello Sacchetti bejn 1682-1609 meta dam ambaxxatur se jkun ta' interess partikulari u se jkellimna fuq Adrian Sherry li huwa propjament student ta' waħda mill-istudji mir-riċerki li qed jagħmel bħalissa fuq dan il-qasam tal-istorja tagħna ta' Malta. Qabel ma ngħaddu biex niltaqgħu mal-mistieden tagħna tal-lum, tajjeb li nisimgħu bħalma nagħmlu dejjem ftit tarif qasir imma kemm jista' jkun puntwali fuq iż-żmien li l-Italja saret unita.
L-infanzi tal-Unità tal-Italja fost l-iskoperti tas-seklu 19 wieħed ma jistax ma jsemmix id-diversi kisbiet tal-komunikazzjoni fostom ir-radju u l-enerġija elettrika minn żmien Alessandro Volta fl-1895. M'hemmx dubju li Gulelmu Marconi jibqa' l-ġgant wara t-telekomunikazzjoni bejn il-kontinenti u barra fl-ispazju, effettivi sal-lum. L-ewwel messaġġ radio telegrafiku seħ fl-1901 bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku bis-saħħa tal-kuraġġ tal-inventur żagħżugħ Taljan li sfida lil dawk kollha li kienu xettiċi fil-proġett. Huwa insista li l-globu tad-dinja jista' jieħu messaġġi ta' dan it-tip għalkemm huwa sfera. Marconi jirrepeta l-prinċipju ta' Galileo Taljan ieħor. Bis-saħħa ta' din il-viżjoni is-suċċess ma kienx il-bogħod. U d-dinja kollha malajr għarfet l-għodda meraviljuża li ksibna meta Marconi ara li l-kondutriċi fl-isfera tad-dinja tirrifletti kull messaġġ u twaslu f'distanzi bl-qis. Bis-saħħa ta' din is-sejba tfaċċat teknika ġdida ta' mewġ radiofoniku li tali d-dinja ir-radju u r-radar kif ukoll it-mexxija mill-bogħod tal-vetturi spazjali li żaru l-qamar, Venere u Marte. Mhux taf xejn li Einstein faħħar l-Italja bħala art fertili ta' mħuħ vivaċi. Lesti biex jagħtu daqqatit ix-xjenza. Wieħed ma jridx jinsa li f'din il-linja fl-1939 Enrico Fermi, rebbieħ ta' Premju Nobel, wassal biex tinħoloq l-ewwel enerġija nukleari.
Adrian Sherry, tgħid miegħu l-biblioteka nintaqa' miegħu l-biblioteka. Adrian, għalkemm mhux is-suġġett ewlieni tiegħu l-istorja fil-ħajja ta' kuljum, imma jidher li kellek namra, Adrian Lowen qed nilħak fil-programm.
Ringrazzjak.
Naħseb in-namra lejn l-istorja tkun ġo fik.
Jien li mħabba lejn l-istorja minn tfuliti, jiġifieri ma niftakarniex nilgħab karozzi biex ngħidu hekk. Dejjem kienu soldati u soldati tarġa' għall-ħadit li jkunu jridu libsejn bis-salib. Minn dik il-kurzità li bdej, mill-lob li għaddejt imbagħad għall-kotba.
Sinjal tajjeb tfulija kif tista' twassal għal ċerta speċjalizzazzjoni meta tikber. Inti qed tagħmel riċerka qed tagħmel studju. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq.
Ir-riċerka li għażilt jien għażilt diplomazija bħala fera. Perjodu żgħir biex nifoka fuq 10 snin prattikament l-10 snin ta' karaffa. U għażilt il-ċertu Marcello Sacchetti, familja antika li bdiet oriġinarjament minn Firenze, però mbagħad kien hemm fera minnha li niżlet Ruma. U dan kien laħaq ambaxxatur tal-Ordni fis-Santa Sede fis-1682. U qed insegwi l-korrespondenza tiegħu.
Laqgħet tagħmlu wara kors partikulari naħseb li.
Ma l-emmejn Hospitaler Studies li huwa kors li rajt l-avvistija u ħajjar ta' tissa ċans li nagħmel xi ħaġa vera għall-qalbi. U ngħid kuntent itsalli l-livell tal-lecturers li kienna u l-ammont ta' informazzjoni. U ngħid li vera kien worth it is-sena li għamilna flimkien. Dispjaċir li ma bdejtix qabel li ma ħsibtux aċċessibbli daqshekk il-biblioteka.
Hemm skop u hemm aċċess kif qed ta' inti preċiż li mhux biss il-biblioteka għandna ħafna. Ħa niġu għal dak li ħanifukaw fuq illum u nibdew Malta gżira qrib s'Għalija. Aktar minn hekk qrib l-Italja, aktar minn hekk qrib kontinent sħiħ. X'taħseb li din mistoqsija meta kull min ġis issa hawnhekk? taħseb li il-baħar qarribna lej il-ġara tagħna jew le?
Il-baħar huwa paradoss. Storiċi kienu jqisuh bħala jiżu dak li jiżola, anke l-kelma iżolat, għalkemm fil-Grieg il-kelma Griega m'għandix dik il-konnotazzjoni, peress li huma forsi mdawrin daqs il-żejjer. Il-kelma hija nesos li m'għandix dik il-konnotazzjoni daqshekk ta' firda. Però Brodel li kisser dik l-idea Brodel storiku jiġifieri li bidel il-mod kif tħares lej l-istorja. Bidel dik l-idea u qal li l-baħar jaqgħad daqskemm jifred għaliex mezz ta' komunikazzjoni huwa ħafna drabi aktar faċli. U jsemmi pereżempju li villa ġif montani, ikuna ħafna iktar izolati minn Gżejjer.
Ovvjament kienet kważi l-uniku mezz. Il-baħar tlajru ma kellek u laqgħas sistemi teknoloġiċi.
Min kien jiddomina l-baħar kien ħajiddomina lek il-bqija mbagħad.
Liema perjodu tħoss inti qed tistudja l-kavalliri iktar minn żmien ieħor u allura mingħajr ma trid ħadkun suġġett għaliha. Imma taħseb li allura l-kavalliri kienu l-aqwa perjodu li qarbuna lej l-Italja għax ħafna drabi nissospetta li minħabba daw il-kavalieri kien dejjem magħhom biex ikunu sovrani, biex ikunu stat, biex naħseb żergħu ż-żerrija u x'vera tal-indipendenza ta' Malta li Malta tkun stat xi darba żgur fi żmienhom, speċjalment lej l-aħħar, iktar tissospetta li huma qalawna minn mal Italja.
Ittik dik l-impressjoni kif attenti minħabba anke l-ambizzjoni ta' Pinto għal kuruna sħiħa. U prinċip sovran anke jissejjaħ anke minente prinċipe. Però titqis li l-natura tal-ordni. Il-kunvent kienaw, il-headquarters kienaw, imma taqskem kellhom artijiet barra, taqskem kellhom dipendenzi barra li jiddependu ħafna. Mir-rida tajba ta' majista oħra ta' Franza ta' Spanja. Mbagħad plas ma tistax tinsa l-Papa li kien uffiċjalment kap tal-ordni, bħala ordni religjuż. Dak iż-żmien jiġifieri li ma kellux il-Vatican City, daqskemm huna kellu
stati papali.
Fil-veru sens ta' jiġifieri bil-fors titqis li sovran u mhux sovran, la gżira kellha bżonn dejjem tliet pilastri. Ivan Grek, l-lecturer tagħna, fir-riċerka tiegħu semmi tliet pilastri ta' gżira għandha bżonn. Kull pajjiż, però aħna forsi ċokon iġgħalek allura l-kussjoni ta' forniment, ta' proviżjon, ta' aħbar u ta' inkam. Issa jekk neħdu proviżjon, Malta qatt ma kienet biżejjed biex titma' lill-ulieda, qatt ma kellha biżejjed. Mbagħad bidek l-influss tal-ordni fil-1530 bin-nies kollha li ġew magħhom l-attività li kienet. Siċilja kienet ġa meqjusa bħala l-maħżen tal-qamħ tal-Mediterran. U ovvjament fejn il-qamħ biex insemmi xi ħaġa żgħira fuq il-qamħ. Fl-1682, 12 ta' Settembru, Marcello Sacchetti, l-ambaxxatur, jibgħat lill-Gran Mastru il-Karaffa u jgħidlu li nemes mal-tra tiegħi il-prezzijiet tal-qamħ tal-qmuħ. Kif tlabni. Fl-14 ta' Novembru jerġa' jiktiblu jgħidlu ħan waqqaf kull impenn tiegħi fin-negozju tal-qmuħ fejn iċċekkja aktar prezzijiet u hekk għaliex kif qatt li tajjeb int u qed nuħu pjaċir jgħidlu godu sommarjament illi inti sibt post aħjar minn fejn tixtri. Di tal-qamħ kienet kull sena tagħmel proviżjoni. Issa apparti l-qamħ kif semmejtlek l-ewwel.
Il-wieħed jifhim wkoll li l-qamħ kien l-ikla ewlenija ta' kulħadd, speċjalment tal-poplu li bih tittinqeda jekk trid is-soldati, jekk trid il-qaddejja, jekk trid il-koki, jekk trid ingħaddaflek, jekk trid il-qaddiefa, jekk trid il-baħrin, jekk m'għandekx ħobs, m'għandek xejn. Wieħed irid jifhimha xillum nitkellmu ħafna kontra l-ħobs mill-ħarba li ħaxxen biex ngħidu hekk li hemm kontroll fuqu imma dak iż-żmien biħbis kontejx kważi.
Mil-qamħ. Il-provizjon kien ikun dejjem il-biża tas-sejn irid ikollok.
Taħseb għal tliet xhur, sitt xhur minn qabel.
Fil-fattu jgħidlu il-provizjon tas-soltu, jiġifieri di kienet xi ħaġa li ssir regolari. Apparti l-qmuħ mbagħad nistgħu nsemmu wkoll pereżempju affarijiet oħra ta' munizzjon, ta' kanun, armi, injam.
Ixaw biżejjed.
Injam bil-permess ma kien jinqata' mill-Italja, kien jintalab permess biex nuża l-foresti għax kienu attenti kienu jafu li dan is-supply.
Jiġu bżonhom huma.
Kien importantissimo. Apparti provizjon kien hemm mbagħad żgħira dejjem mixtieqa dejjem bilaġġ għall-aħbar tarif. X'inhu jiġri hemm, x'inhu jiġrijaw. Kull ċaqliqa fl-Imperu Ottoman kienet fisser twissija, l-assedju l-kbir. Msejjaħ il-kbir biex ma nidħlux f'kontroversi. Ejn għajdu l-assedju Ottoman tal-1565.
Se darba mistu dak il-perjodu f'daw is-sensi li kien kbir l-assedju.
Wieħed jargumenta fuq
favur ukoll.
Kemm kien kbir jew le. L-aħbar li waslet minn Ragusa li kienet Venezia dak iż-żmien kellha naħseb minn hija 1000 kilometru ta' frontiera mal-Imperu Ottoman. U sa jannar kienet tiġà qed timxi xnija li l-armada Turka qed taħseb it-tarma. Fejn ħajaqal attak kien hemm biżgħat kulħadd jibżgħal in-naħa tiegħu.
Dak ma ġara meta Bonaparte telaq minn Toulon fl-1798 ġi Malta ma għalkemm kien hemm ħafna xnijat ċari. Imma madankollu l-Eġittu kienet għadha misteru wkoll. Għal ċertu żmien inżammet bħala misteru.
Dalaċċa l-aħbar kellu relevanza, ma kienux għal-kurzitajiet, ma.
Kienet essenzjali.
Essenzjali, b'tali mod, allura, li kull aħbar mbagħad, iġini, rridu jkunu jafu. Mbagħad jara l-Kunsill, jara l-Grammastru x importanti, inti la tafa għajda.
Ara kemm kienet importanti li jkollok l-ispiji, li jkollok
messaġġieri,
aġenti diplomatiċi. Għalhekk hemmhekk kun bad tifhem għala il-kavalieri kellhom prattikament ambaxxata f'kull renju li kien hemm dak iż-żmien fl-Ewropa.
Venezia ma kellhomx kien hemm rappreżentanti ma peress li dejjem bil-konflitt ma' Venezia, perjodu twil ta' konflitt ma kellhomx hemmhekk ambaxxador, però kellhom kommendi. Allura mill-kommendi wkoll jintbagħtu litri. Litri kienu xi ħaġa regolari, ġifieri għalkemm kien hemm iddewmin biex tasal, jiena issu kkalkulajt illi kien qed tieħu xahar biex tasal mis-santa sede.
Ittra minn Ruma saw.
Issa kemm tasal fidel Grammastru.
Tasal fidel Grammastru. Jilħaq jgħaddi xahar.
20 ġurnata xahar jiddependi, però ittra meta kienet tasal, kienet tasal Malta, kienet tiġi naqra mal-trattata jiffumigawha minħabba l-biża
tal-Mart
li narġgħu mmur għal dawk it-tliet idejat li semmejt il-provizjon l-aħbarijiet u l-inkam, illi jekk inti għandek x'nija ta' Mart ġol l-pajjiż, kulħadd ħajaqta kull rabtiet miegħek. X'inhi ma jidħolx dawk u għal Malta dik kienet tfisser diżastru.
Il-ġara mill-li kolla t-tik il-lum Adrian Sherry għet ikellimna dwar il-xol diplomatiku u l-intriċċi diplomatiċi li l-ordni ta' kavalleri ta' Malta kella speċjalment fil-qrubija tagħha mal-Italja, kemm geograficament imma wkoll diplomatikament u amministrativament minħabba li s-Santa Sede kienet dejjem il-kap aħħari tal-Grammastru tal-Kavalleri f'Malta. Komplu simgħu il-ġara mill-li kolla t-tik.
Semmi it-tlet pilastri, għandek it-tħul, it-tħul naħseb huwa id-dunkwe koll, vażi koll.
Għalkemm ma kienx ekonomija bħal millum. Il-mentalità tal-ordni bħala ordni ma kienx illi jagħmlu aktar flus.
Kellhom dħul enormi.
Dħul enormi.
Dawk l-iskjavi kollha.
L-importanti li ż-żewġ missjonijiet tagħhom ta' karità sbħar u tal-militar kienu jformuhom. Id-dħul minn fejn kien jiġi l-aktar minn l-artijiet fl-Ewropa kollha. Kienu ilhom jakkumulaw minn il-kruċjati.
Ħadu tat-Templari Franza, pereżempju.
Mbagħad wirtu tat-Templari, għalkemm ma kienx xi ħaġa awtomatika ġifieri kif ħadu tat-Templari beda dħul. Bdew jaraw il-frott ħafna wara. Uħud mill-artijiet kellhom jiġġieldu fil-qrati għalihom ukoll, ma kienx maxi. Dħul ieħor kien l-ispolja meta jmur kavallir jkun sta bene di familja. Suppost li bħala membru religjuż.
Tieħu kollox l-ordni.
Però ma kienx il-każ. Każijiet fejn il-Grammastru jikteb lill-ambaxxatur u jgħidlu isma' ħu ħsieb dak il-każ u l-ambaxxatur mbagħad imur għand kardinal dak għand il-kardinal li oħru jsir lobbying enormi
biex jieħu territorju
biex jieħu jarġa' l-beni li kellu u maħallix il-familja taqbeż u tieħu dan kollu. Ġifieri l-ambaxxatur parti minn xogħlu tantu hekk li kavallir marit. Mill-ewwel il-Grammastru jiġi jafżat dan marit.
Aħsiblu.
L-ambaxxatur mill-ewwel kien qabbad kavallir biex jgħidlu wissal tmuti aħna.
Bil-politiki.
Le vilment.
Bil-miftuħ.
Bil-miftuħ. Ħalli għal imbagħad meta darba minnhom meta ġrat bil-maqlub fejn ħu kavallir ikkomplejna mill-ewwel ġie l-ambaxxatur għal tal-mistħija għal meta ħu ħadu qas mitfun għax kien għadu sopra terra għadu fuq l-art għadu mhux taħt l-art u ġabdejt tibqa' għall-flus, mentri jew kien qed jagħmel l-istess ħaġa.
Wieħed ma jridx jinsa jsemmi wkoll li ħafna mill-kavalleri kif nafu kienu attivi anke fin-negozju huma ma kinux jidhru huma kienu jidħlu sħab ma' ħafna nies oħra bħal Romega oħrajn li naħseb minn daw l-affarijiet li kienu jaqbdu fil-korso xi naqra negozju kienu jagħmlu wkoll. Naħseb ħadd ma kien ħafi vera.
Semmejt li l-korso kien hemm każ. Li wieħed David Armeno, ċansi huma li mill-Armenja ma segwejx l-oriġini tiegħu, li appella li x'inħataflu mirkeb tiegħu x'ini tiegħu u nbigħu l-affarijiet u tella l-każ l-qorti Ruma. Fejjajt li jiena peress li jiena Kristjan mhux Musulman, mhux suppost jittieħdu lil affarijiet rebaħ. L-ordni appellat, il-każ ngħid idri tagħti ma spiċċajtu għadu għaddej.
Fil-kors kienu anke jattakkaw Ortodossi pereżempju jieħduhom schjavi. Għax kienu taħt l-Ottomani.
Taħt l-Ottomani, ma mhux jiżammu.
Għax huma nsara, jiġifieri dawk naħsu kienu jiġru spiss.
Kienet tiġri spiss però sabiħa u li taqgħadna mal-ġar biex nibqgħu nsejħulek illi kien hemm ċans ta' appella anke m'għand dawn. U rebaħ. U fil-fatt hemm il-lista ta' x'kienem, fosthom kien hemm kaxxa tal-porċellana, ma nafx kienet hemm stampi, illi kellhom jirritornaw. L-ambaxxatur għallu melatin il-lista, l-inventarju, ħalli nħalsuk però il-waqt il-grammassu għallu appella. Illa kien qed itajjar bandiera Ottomana aħna ma konniex nafu.
Kienu ġustifikati li attakkaw. Issa hawnhekk daħħal punt ieħor, għandek Malta fin-nofs, għandek l-Ewropa kollha Kristjana, Latina Kristjana, il fuq minnha, u l-ġara tagħna fost tal-ewwel, bil-Papa inkluż. Umbagħad ftit mili l-isfel għandek kontinent ieħor li huwa l-Afrika u allura l-Ottomani, reliġjon oħra, l-Islam. U kulħadd jaf kemm l-insara u l-Islam għamlu sekli twal jiġġieldu kontra xulxin. Bil-qaddiefa insara għall-Ottomani u bil-qaddiefa torok Musulmani għall-insara. Dik hija l-ironija wkoll. Magni kienu tal-oppost għax kienu l-iskjavi li jaqbdu. Dik hija wkoll sitwazzjoni interessanti. Malta ċħadet minn dal-konflitt prattikament internazzjonali għasal l-Europa, l-Mediterran, l-Orient, għet insabu tlet kwarti l-dinja ta' dak iż-żmien, il-bażi tal-ħajja ta' kuljum.
Il-ħajja ta' kuljum minn kienet ibbażata fuq il-konflitt.
Kważi r-raġuni ta' kull-gwerra.
Speċjalment fil-bidu. Titqis li Malta għalkemm aħna nsemmu ħafna l-pożizzjoni strateġika f'siba fil-kodba, fil-verità għandna pożizzjoni ġeografika. L-istrateġika tawilna l-ordni li meta tfjaċċew minn Rodi ġew hawnhekk imma bl-istess ħsieb tal-gwerra. Għax huma rridu jiġġustifikaw l-eżistenza tagħhom, ma ninsaw il-meta ġewgħu għal ħafna nies kienu tiġa xi ħaġa skaduta. Il-kruċjati għalihom kienu spiċċaw. Franza fil-1535 ir-re għamel l-ewwel trattat mal-Ottoman.
Il-negozju għaddej kontin.
Meta nirordni hawnhekk li ddeċidiet illi ħad tkun pulizija tal-ibħra tiġbed ħafna jnejn fuq u kif naraw mbagħad tal-għadu fil-1551 fil-1565 fejn mbagħad għalkemm ma raġax sara taħla ta' kidda, għazimma il-beza ba' jem, il-beza kien konti.
Uġabitu bideja.
Ma minnaħa l-ohra kien il-wol taħħa, il-vokazzjoni. Sal-1682, f'każ interessant, għada sem l-ideja ta' Repubblika Kristjana. Dana kien, unarġa naqqat mal-bżon ta' l-informazzjoni. Il-re tal-Portugal kellu tifla, ħat iż-żewġ. Urid qed jadota. Id-dota tiegħu kienu miljun minn għalija kroċjati. Kroċjati kienu il-munita Portugiża. U kif semgħet hekk l-ordni twerwret kellha ħafna artijiet fil-Portugal. Ovvja li dal-miljun kroċjata ħajtella pożizzjonijiet fuq affarijiet tan-nisa. Biex taxxaqa r-re tal-Portugal kellu wkoll brem minn għand il-Papa biex appunt jagħmel dawn l-impożizzjonijiet jintaxxan. Paniku u kiteb mill-ogħel l-ambaxxatur ara kif ħanħelsu minnha dil-biċċa tax-xogħol. L-ambaxxatur mill-ogħel mar għand il-kardinal tal-immunità għand il-segretarju u ħafna lobbying esaġerat, b'dan imod imbagħad li frankawa. Frankawa però il-kelma.
Ma bla dota ġifieri.
Le dota natat imma tawilhom fuq il-kapuċċino u l-ċiżwiti mhux fuq l-ordni. Il-kelma li tuża naqrab it-Taljan. U mill-menti supplikano la santità vostra dikjarare non fosse nekesse sua intenzione di comprendere li detti ordini atteso che detti privilegi li sono stati concessi titolo oneroso, cioè per consumare non solo li loro beni, ma anche spargere il sangue in difesa della Repubblica Cristiana, militando contro Turcas, da fil-1782. L'idea della Repubblica Cristiana. X-Repubblika Kristjana, l-Italja tiġġieled bejni ta' Ġenova Venezia, Franza u Spanja jishom żewġ aħwa dejjem ġilli. Però huma t-tir hemm għadu u fil-fatt jiġew eżentati. Rebħu l-każ.
L-intervent anke tal-Papa forsi minn.
L-intervent tal-Papa u kwotawlu li huma għandhom daw id-drittijiet li tom Innoċenzu l-10 imbagħad inkiteb l-Innunzju tal-Portugal u jgħidlu li qatt u qatt il-Papa ma kellu dan ħsieb illi fl-impożizzjonijiet li inti tak dritt tagħmel illi twettaq dawn l-impożizzjonijiet tiegħek fuq il- beni tal-ordni.
Skapulawa.
Skapulawa, sew.
Il-ġara mill-li kolla t-tik il-lum Adrian Sherry għet ikellimna dwar ix-xogħol diplomatiku u l-intriċċi diplomatiċi li l-Ordni tal-Kavalleri ta' Malta kellha speċjalment fil-qrubija tagħha mal-Italja, kemm ġeografikament imma wkoll diplomatikament u amministrattivament minħabba li s-Santa Sede kienet dejjem il-kap aħħari tal-Grammastru tal-Kavalleri f'Malta. Komplu isimgħu il-ġara mill-li kolla t-tik. Thank you.
Nieħdu każ ieħor u dejjem qed niftakru li l-ġara milli kollha tik kif jiena sejjaħt din is-sensiela. Meta Malta jitfaċċa xi marda, epidemija li ħafna drabi kif naħseb tajt inti stess kienu jgħidu l-pesta, kienet x'kienet, kienu jgħidu l-pesta, għax kienet pesta għall-pajjiż, għal meta ngħidu xi ħaġa li titfak il-baħar. L-Italja ħafna drabi għandna l-idea li dal-Mart ġi l-iktar mill-Orjent, mill-Afrika, mill-Eġittu, minn Tunis, minn ħafna kummerċu merkanzija li jiġu meta anke wieħed jaqbad għalkemm kellhom sistema kważi perfett tal-kavalieri li jiffuma gaw, jagħmlu l-kwarantina, fil-fatt ipperfezzjonawha naħseb, u tantu hekk li malli ġew l-Ingliżi fis-seklu 19 tfaċċat tal-1813 waħda tagħhom daqqa kbira, forsi għax ma kinux imbagħad għassa daqs kemm kienu l-kavalieri. L-Italja tatna milli kellha f'dan? Kien jibżaw li minn sqallija jista' pereżempju jiġi l-Mart?
Il-biża' hemm kien u viċi versa wkoll, darba kien hemm x'nija u l-Grammastru beda jirriklama li l-pajjiż huwa san u li m'hemmx Mart imbagħad xejn il-komunikazzjoni tinqata'. L-Italja titqis kellek ħafna ċentrijiet urbani postijiet hekk il-Mart ħaj jiġri jinxter.
X'hemm ħafna komunika.
Malta kien hemm kif attenti l-miżuri li kienu jieħdu l-kavalieri kienu kbar, pereżempju l-ittri li qed naqra ħafna drabi kienu jiġu mal trattat immens minħabba biża'
ta'
Mugati u anka trattati xi ħaġa aċeduża.
Għamlu żmien fil-fatt għandna xi ħaġa l-Mużew Marittimu jekk qed niftakar sewwa li intuża linja anflok il-karta. Ma kienu jemmnu li fil-karta l-karta ġorri l-Mart. Il-karta tal-ittri speċjalment.
L-irwejjaħ anke l-idea ta' mal-arja, l-irwejjaħ kienu biċċa raġuni.
L-arja mniċċa.
L-arja mniċċa, la tinten ħażina. Allora kien jinħaraq injam ifuha aromatiku biex jippruvaw warbu l-Mart kemm jista' jkun. Tensiex kif għadna l-Mart inħajatak.
Dan il-fumagar kien isu flok il-bottijiet tal-spray tal-lum. Tispreja xi ħaġa biex toqtol l-mikrobi biex nafih.
L-idea ta' mikrobi forsi ma kienx hemm, imma ċertu miżuri kienu effettivi mingħajr ma jafu għaliex.
Jekk insemmu biża' ieħor hawn Malta, huwa li tispiċċa bla provizjon ta' ikel. Barra sqallija, barra l-Italja, ġieli fiċċew postijiet oħra fejn fiċċu l-provizjon tagħhom? Jew l-Italja baqar?
L-Italja kienet il-biċċa kbira, però kien hemm każ fejn jidher il-Grammastru Pinto, mhux il-perjodu tiegħi, il-Grammastru Pinto rrifjuta viżita jidher il-Ministru of Sqallija, qalulu mela m'għandux qamħ bl-irħis u xtara minn l-Afrika ta' fuq m'għandlagħdu għall-impikal.
Minn hemmhekk ukoll.
Għax fejn jidħol negozju, anke frodi kien isir negozju għalkemm isna fi guerra kontinwa.
Kull schiavi, jo, schiavi kienu jishtraw jimbijaw, dejne dewa, għax il-negoċju ma fih xuntira, kif jaġi.
Għamma ċek.
Inti naf li t-speċjalizza u hija tir-riċerka ħafna s-seklu 17. U fis-seklu 17 naħseb intqajt ma' diversi karattri imma żgur hemm karattri li qarbuna mhux biss lej sqallija imma wkoll u dan il-professur Kassar semmih ukoll li meta aħna ngħidu l-ġara tagħna hija l-Italja u għajnejna jmorru mill-ewwel u moħħna jaħseb l-ewwel fuq sqallija, imma dik tinkludi anke l-istati tan-nord bħalma huma l-Piemonte, bħalma hija Ġenova. Venezia, Firenze, jekk da toqgħod iddurhom fl-ismijiet tal-lum ħanajdulhom hekk. Imma daw ta' fuq Ġenova u Venezia huma forsi l-ewlenin ta' dak iż-żmien. Kemm fil-fatt mir-riċerka tiegħek jirriżulta li Malta kellha konnessjonijiet ma' dawn l-istati daqshekk il fuq.
Ma' Venezia ġa semmejnija minħabba l-importanza ta' informazzjoni, ma ninsewx li Venezia kienet waħda minn tal-bidu jekk mhux tal-bidu li kellha servizz postali effettiv. Kienet minħabba l-viċinanza tagħha mal-Imperu Ottoman kienet bil-fors tiddependa ħafna minn diplomazija, flok saħħa.
U kienet kun ta' fl-ewwel waħda.
Kienet kun ta' fl-ewwel waħda ta' x'inhu.
Kont
rajt artiklu fejn kien qal li s-Sultan Tork ma jistax iwaddab tavla fil-baħar u l-Venezjani ma jkunux jafu. Ġenova mbagħad kellha aktar għaqda mal-ordni minħabba li nistgħu nqisuha bħala l-bankiera tal-ordni. U riċerka tajba ta' Van Grek li l-espert ħanajdulu hekk ta' Ġenova ħadem ħafna fuqha nista' nsemmi bil-permess tiegħu xi aneddoti dwarha. Eżempju, meta jinġabru l-flus, l-ordni kienet tiċċekjarra tal-kambi fejn jaqbilna fejn ma jaqbilliex. Peress li Ġenova kienet famuż Albanek.
Ċentru finanzjarju.
Ċentru finanzjarju, jekk għandek bżonn tissellef jew hekk.
Tmur Ġenova.
Ġenova kien l-ideali. Każ minnhom ta' interess minħabba li jkisser din l-għaqda kontinwa għal żmien twil imbagħad. X'inhi tal-ordni telqu minn Marsilja fejn ġabru l-fondi mill-artijiet Franċiżi. Kienu tal-ordni mill-kommendi li kellhom hemmhekk. Kienu tiġab xi naqra konflitt fuq preċedenza fuq xwieni, fejn min joqgħod fuq il-lemin, min joqgħod fuq ix-xellug, min jagħti s-salut l-ewwel. Titqis żmien barokk.
Kien hemm protokoll.
Kien hemm protokoll li ma spiċċax aħna naħsbu li kemm kellhom sinifiteti, però da sinifiteti għażhom jeżistu tal-lum.
Anki fil-marini tal-lum x'ngħidu hekk.
Apparti marini biss anke.
Diplomazija ġaġiż.
Diplomazija anke l-fatt li persuna din xi ħaġa personali mhux mir-riċerka tista' jaħdi VIP. Jena li jam, dik il-kelma ma tantx għandha
tista'. Ma naħseb dik hija xi ħaġa la semmejta li tkun very important person, persuna importanti ħafna. Naħseb li di daħluha iktar il-politiċi u l-ġurnalisti u l-medja. Għandek presidenti u prim ministru, ovvjament huwa VIP awtomatikament, prattikament ta' u fejnu. Aktar ma huwa pajjiż b'saħħtu, jew vulnerabbli, jiġri l-Italja forsi mhijiex l-aktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja, ma Berlusconi huwa vulnerabbli għal ġaġġi attakkat, jiġri naħseb dak isir aktar minn VIP. Jiġri il-medja naħseb mingħajr ma riedet użata din is-sistema biex tiffaċilita x-xogħol tagħha. U biex kolla l-istejje. Naħseb minar marridu. Imma l-politiċi, faġobu, maġi. Ittijom dawl kbir, ittijom bozza kbir.
Għalhekk importanti l-istudju tal-istorja, x'tara l-affarijiet ftit inbidlu.
Ilhom ġejjin.
Ma mastru mbagħad għandek president.
Ilhom ġejjin. Dem kien hemm min irid il-pubbliċità jew min irid il-ħarsien biex ma jattakka ħadd jew il-preċedenza.
Ċittadin qas fir-Russja Komunista x'billi tajdlu kamarat. Imbagħad wara titiżjiet
il-mexxej għandu.
Titli kollha li għandu. Narġaw naddu għal-ġenu. L-ordni b'daw xwini kella taddi ġenu. Però l-ordni kienet li l-kapitana tal-ordni ma titħol ġenu biex nevitaw aktar konflitti. Allura għaddi hemmhekk, ħallas id-dejn li kella titħallas f'ġenu. Da nitkellmu fuq 25,000 dubluni ta' deb li kella tagħti. Imma minħabba nkwietu u protokoll l-ordni kienet minn Malta titħlux. Bqgħu niżlin Portofino bil-kapitana. Imma fuq parir tar-riċevitore li kien l-uffiċjal ġo Ġenova tal-ordni, allora jkien jaqblilna finanzjarjament inħallsu bir-reali mhux bid-dublum.
Fil-kambju kien jiffavorihom.
Il-kambju kien jiffavorihom u d-deb forsi kien aħjar li ġej dirett Malta minn jaf. U allura l-kapitana waqfet biex tħodd u tibqa' niżla Portofino il-ħsieb kien, imma li ġara kien qabel maltempu da m'għandekx kontroll fuqu u kellha tidħol u daħlet u ma selmitx. U mbagħad m'aħlhomx jitilqu qabel jagħtu t-tislima kif suppost li kien fi żmien barokk. All-ordni li dejjem ħassek li kellha preċedenza. Hija reliġjuża, sovrana.
Protetta mill-Papa.
Protetta mill-Papa, jiġri l-fortizza li ma tħallinix nitilqu. U selmu, però kif ħarġ vendikazzjoni l-ewwel mirkeb Ġenwis li sabu attakkawh. L-ordni mka qatat l-użu tal-port ta' Ġenwa bdiet mur Livorno u qatat kurrabtiet sakemm mbagħad b'ħafna interventi tal-Papa raġaw irranġaw.
Konflitti.
Konflitti qatt ma ġġieldu jiġifieri li sparaw fuq xulxin.
Naħseb wieħed ta' min jgħid hawnhekk li daw il-flus li bdejt issemmi eluf ta' rubli u reali u kruċjati u kull x'ikunu, daw kienu kollha sfużi, jiġifieri da qed nitkellmu mhux fuq ċekk.
Però kellhom eh?
Kellhom ukoll għax kellhom dawk li
rimessjon
u promess. Imma mill-banda l-oħra, ara kemm kienu jinġarru muniti ta' deb barra lingotti u affarijiet oħra fiżikament preżenti hemm u l-kors huwa il-qawwa tiegħu.
Ara, l-ġor xi ħaġa prezzjuża u għadhom mhux iħtar ras.
Minn persuna
sa tas-sigurtà tal-banek illum u x'inhu l-bank u x'inhu.
Minn persuna
minn possa jew. Issa l-ordni kienet ma ħax kienet teffordja li toqgħod taħli xwini tagħha biex jinġarru
merkanzija.
Bħala merkanzija, imma li kienu jippruvaw kienu li jekk għandek vjaġġi tiġbor kollox flimkien. Allura nuża portijiet differenti, jiddependi fejn sejrin. Kienet tuża ħafna xwini ta' Ġenwa stess, illi kien ikollhom il-negozju tas-silk
tal-ħarir
u jinġarru wkoll il-flus tal-ordni.
Ġieri kienet issa tikri l-ispazju bħal ma nagħmlu bil-containers illum fil-kontinent, tikri l-ispazju.
Kienet issir regolari. Fjaħdem ħafna meta tixtri minn internet għax dan possibbli kif ħajġi oġġett.
Tinġabar il-merkanzija ta' kollum kien u tinġar f'darba bil-kontejner jew biex ikol.
Ġenwa tarġa kienet rabta wkoll ma' Milan meta semmejna armi u munizzjoni u hekk. Il-port għal Milan kien Ġenwa distribuzzjoni u ridistribuzzjoni ta' armi u munizzjoni mill-funderiji ta' Milan. L-imbagħad kienu jsiburhom ammal. L-ordni allura ngħidiet biex wieni tagħhom bil-port tagħhom u kien port mhux l-ordni biss se jiġifieri l-Ġenwa. Spanja jindew ħafna jidħol hemm jagħmel l-ilma xejn galera tagħmel l-ilma provizjonijiet u tkompli tbaħħa.
Kienet xibka ta' portijiet fil-Mediterran, il-Belt Valletta waħda minnhom imma Ġenwa naħseb waħda mikbar Marsilja Barcellona tibqa' għandu post kummerċjali, jiġifieri belt portwali kummerċjali ħafna, sinjura u b'saħħitha kellha anke l-artijiet tagħha kif jaf kulħadd iżgħejjed li kellha x'taqsam magħhom.
Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum ejdri nxerri għet ikellimna dwar il-xol diplomatiku u l-intriċi diplomatiċi li l-ordni tal-Kavalleri ta' Malta kella specialment fil-rubija tagħha mal-Italja. Kemm geograficament imma wkoll diplomatikament u amministrativament minħabba li Santa Sede kienet dejjem il-kap aħħari tal-Grammastru tal-Kavalleri f'Malta. Komplu simgħu il-ġara mill-li kolla t-tik.
Kien hemm momenti biex ngħidlek bħal dak l-inċident li semmejt fejn Genoa kienet l-uniku sors għall-kavalliri għall-ordni li jiġifieri daw anke jekk ma jridux imma ma jistgħux jaħarbu li jagħmlu negozju ma' Genoa.
Li kien hemm għaliex Genoa l-anedot mill-perjodu stess xi kien qal li f'Genoa l-flus kontanti jitfaċċaw mixej. Kien ikun hemm bżonn għax-xiri dirett.
Port ta' opportunità.
Ma jfissirx li ma kellhomx interessi postijiet oħra, però mar-Repubblika mala superba kien il-laqam ta' Genoa, la superba bħalma Venezia kienet is-serenissima. Ir-rabtiet kien saħħithom ħlif għal dan l-inċident. Voi morru lura għal żmien twil anke fil-konkwista ta' Rodi wkoll. Semmejt ħafna l-Venezja, l-ironija hi li dejjem bil-konflitt, però kull biċċankwit li kellha Venezja, dejjem kont issib biex winiet għall-ordni tu għadaqqa tgħid imbagħad. Għaliex lajt niġġieldu kontra.
L-għadu tiegħek huwa tiegħi.
U mbagħad kienet iżżomm imbagħad neutralità stretta fejn jidħlu pajjiżi Ewropej. Spanja, Franza f'konflitti eterni. Ej kienet iżżomm kemm jista' jkun
il-barra
għax kienet tiddependi mit-tnejn.
Dak is-seklu għaliex naħseb li s-seklu 18 u mbagħad xaq il-betwis lej Franza. Minħabba li Franza bdiet issib saħħitha. Bħalma kienet lej Spanja naħseb fis-sekli li qed issemmi inti wkoll.
Pereżempju wittra li tajt diex daħlet tagħmel fid-diplomazija. Luigi 14 kellu n-neputi sar nannu. Kienet l-ewwel darba li re renjanti ta' Franza għal 135 sena. Sar nannu saru festi kbar. Il-Grammastru jikteb lill-ambaxxatur f'Ruma jgħidlu qajt lill-ambaxxatur ta' Franza kemm il-ferħ tagħna hawnhekk. Tara l-ħsieb, Luigi 14 b'konflitt isħaħ mal-Papa u ħtief tartijiet kienu tal-Papa u beda jew skomunikaw dal-konflitti kollha. Allora l-ordni b'dak l-artijiet kollha sa daw deduzzjonijiet tiegħek.
Osservazzjonijiet.
U l-ambaxxatur mbagħad jiktiblu lura mingħajr ħafna frattarijiet kellimt mal-ambaxxatur li kien kordjali ħafna miegħi u semmejt lawn il-fatti. Fid-diplomazija kellha tidħol mentri kienet għattak fuq Vienna mit-Torok u qed isib ċans fuq il-festini li qed isiru Malta. Għaliex dħul minn Franza kien enormi u jekk taqta' l-Franza tajt kollox. Aktar nsaħħaħ dak li għad tal-importanza ta' Ruma. Fatt li kontu għalejtek litra meta konna darba minnu l-biblioteka, imma kurzita, dan il-Grammastru Karaffa rid ikollu kappella ġol-Forti Rikasli, għal bżonnijiet reliġjużi tal-iskwadra ġo dik il-presidju hekk isejħul. Inti timmaġina li Grammastru Prinċep jiddeċidu jgħid intkom it-tnejn ħad tkunu żewġ kappillani ta' din u da' sejken. Emma kellu jgħod jikteb lill-Papa u dan fid-9 ta' Jannar. Ma jtuħx risposta mill-ewwel. Irid jappella għaliex dan kollu għaliex l-isqof qed jippretendi illi la ħajkun hemm reliġjużi ġo din il-kappella ħajkunu jappartienu għall-isqof, għall-qorti tal-isqof. Suditti tal-isqof u mhux tal-eminenza tiegħu tal-Grammastru. Sakketti, l-ambaxxatur sewwa, jiġi b'argumenti interessanti u validi mal-kardinal u jgħidlu dal-argumenti jgħidlu, però aħna l-fortizza mhix mimlija bit-tfal u bin-nisa, hemm mimlija bis-suldati.
Mhux ċittadini komuni ma' militari.
Militari. U law militari appartjenu għall-Grammastru. Issa ma daw hemm in-nisa tagħhom u tfal tagħhom li jgħixu f'din il-fortizza. Għal mod normali biex ma jifirdux il-familji. Allu timmaġina li konna nofs is-suditti tal-isqof u nofs li ieħor ħajkunu s-suditti tal-Grammastru, meta qegħdin qed nitkellmu fuq fortizza ġo kappella, meta l-bżonn huwa reliġjuż, però ma tingħatlux risposta jiġifieri ta'. L-uniku weda li kien hemm imbagħad li fit-8 ta' Mejju Kardinal Cibo bniedem importanti smu iwedu l-protezzjoni. Tijaw fil-kasta li kasti.
Marcello Sacchetti li jiex propju fil-seklu 17 uċvera. Uwa u koll il-persuna li kien ambasciatur tal-ordni anti-Santa Sede. U allura, meta semmej dan il-kas, inti kien ija tejem jihu il-parti jġielet fisem il-Grammastru. Din interessanti, u forsi bl-studju li għamil fuq dan il-persuna ċinti tista' tirrifletti jew tanalizza u tosserva fuq oħrajn. X'poter kellhom dawn l-ambasciaturi? Meta kienu jintbagħtu mill-Grammastru Malta. Ambasciatur li tieħu ħafna deċiżjonijiet delikati u jagħti pariri fl-istess ieħor. Il-komunikazzjoni jekk kienet regolari ma kienieċ daqsek maġla.
Le, zgur, zgur.
Allora, reazzjoni, ħafna drabi, ambasċatur kien tefa b'responsabilta, et insemmu l-Italja, et insemmu l-Papa.
Spagna, l-Portugal, Franza, daw kolla, kolla mir-Ruma jiridu jaddu xorta.
U kolla jaddu mir-Ruma. Għara kem kien importanti il-komunikazzjoni bil-bahar u bl-art biex tasal Roma. U fl-istess ħin kemm kien importanti li jkollu knista fiduċi għalmej.
Żgur, l-għażla tal-ambasċatur kien jintażel xi ħadd li ġa għandu konnessjonijiet f'dak iċ-ċirklu. Tantażel sakketti qed nitkellmu familja antika minn Firenze. Illi ferra minnhom kienu niżlu f'Ruma u ħadu importanza u prestiġu hemm kien hemm kardinali Sacchetti, kien hemm oħrajn. L-arkivi tal-familja Sacchetti għadhom hemm u tista' wieħed imur jitlob il-permess lill-Marquis u imur. Allora kien ikollu l-konnessjonijiet, però tinduna mill-ewwel it-tratija u għadu qed isib saqajh. U jkun jidher illi għadu qed titgħallem in-nies minn huma, orajt kien hemm ta' qablu kara vita li taħ handover sura ta' nies, jiġifieri ħallilu litri li fid-diplomazija jiġu l-każi li ambaxxadu ma jsib xejn. Mhux tal-ordni. Ambasċatur ta' pajjiż li it-tri kważi kważi kultant isu spjun ambasċatura, allura kien jitneħħew ħafna affarijiet.
U għax huwa vulnerabbli biex jinxtara biex jgħinna ħaw ma jgħix anke l-nies tiegħu stess.
Seta' sar sinjur u Graham Greene jgħid li l-bniedem tantu f'qir li ma jistax jivvinta dnub ġdid. Inti jgħid li kien jieħu deċiżjonijiet, però kienu jipprokrastinaw ħafna ħafna ħafna.
L-affarijiet jieħdu żmien.
Jieħdu żmien. Ġib li skuża irrid nistenna jitramant il-Grammastru pereżempju.
Meta kien hemm sakketti li ntiħadtu bħala każ għax hemm ovvjament ħafna ambaxxaturi oħra, dak iż-żmien Grammastru kien karaffa. Karaffa nċerta li hu Taljan. Kenna Grammastri Taljani bħalma kenna l-iktar numru Franċiżi tnax imma kenna numru abbastanza kbir tal-Taljani barra kavalieri Taljani li dejjem kienu preżenti Malta. Kemm kien jiswa li l-ordni f'Malta ikollha Grammastru Taljan? Kien jgħin għal dik ir-relazzjoni mal-Italja aktar milli kien ikollha Grammastru Franċiż, Spanjol, Portugiż. Din għajduha fuq il-Papa llum, għadu kemm għamel il-Kardinali Ġodda qed nitkellmu f'Novembru 2010 u meta l-Papa għamel ħafna mill-Afrika imma ma nesiex jagħmel 10 mill-Italja minn 25, jiġifieri li huwa 40%. Mela l-Papa bħal donnu anke preżenti Ġermaniż diġà qed jinvesti fit-Taljani għax għandu s-saxħa ta' Ruma għandu il-prezenza ġun Italja. Kien jiswa kien jagħmel differenza li Grammastru jkun Taljan?
Kien jintażel bi ħsieb, meta żilt Taljan, ovvjament daw familja karaffa ma kienx familja kien hemm xi karaffa wieħed, kien hemm kardinali, kien hemm jinka papa b'dak il-kunjum. Il-konnessjonijiet kienu jkunu hemm ma ninsewx il-patronaġġ, ma nixtieqx ngħidlu nepotiżmu għaliex ma kinux ħarsu leh b'mod korrott. Il-kuntatti li dik kien normali ġifieri kien hemm sa ittra li jitlob il-Grammastru jgħid li jmandi l-ebda oġġezzjoni biex it-tali nobile jilbes mod sekulari jekk hemm bżonn li jrid jidher sekulari. U dan kellu jgħid il-Grammastru, Grammastru jgħid lill-ambaxxatur, l-ambaxxatur ikellem kardinal, kardinal jgħidlu stansib l-udjenza mal-papa u jgħidlu kif ittra forsi biżejjed għax l-udjenza donna miġejja qatt.
Kienet soċjetà tal-ħbieb tal-ħbieb.
Karaffa minn Napli, ovvja li kien hemm il-konnessjonijiet u hemm mitri tal-Grammastru ma tħaġġ daqshekk flittri tal-Grammastru hemm mitri lil xi ħadd ieħor karaffa ħuh kuġin ħuh ma nafx.
U hemm nagħlqu dik l-intervista ma' Adrian Sherry nittama li oġbitkom, aħna nawgurawlu minn hawnhekk riċerka u studju aktar fit-tul. Nieħu l-opportunità qabel nagħlaq il-programm li ngħid lil diversi nies li diġà bdejt nikkontattja jew inkella kelmuni li l-kontribut tagħhom ovvjament huwa dejjem apprezzat u se jkollna aspetti verament differenti fuq dawk l-affarijiet li aħna fl-istorja tagħna. U xi kultant anki llum jew viċin samna mal-ġara tagħna l-Italja u b'mod partikolari anki s'Għallija. Nittama lill-programm illum laqgħadkom. U minna ħati għaj ċans u jirrebna tikum appuntament għal-ġimma d-dina. Saħħa.
Kadari, gabbena t-tiġera, sto parlaru me la spasama. Sto dolore mia, tu non c'ha pienso tu non te ne curo. passato e un giovie. Sto a soffrì, non se va a credere, sto a soffrì tutta la strazia. Oh, confessora, che persona santa, ma di tuo figlio mio la sala sta, la sala sta. E non c'è più.